yango na VOA.
Na esengo na mitema to pesi bino pokwa elamu to tombeli bino pokwa elamu bino ba ibozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Police ekitaki zinga zinga na Faden House ndako to hotel ya Martin Fayulu e paywapi balandi baye ba salaki mwa milulu mia botele meli mokolo moko sima na bobengi sami boye na kotelema na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe e bato baike ba kutanaki kuna pe batumbaki pneu liboso na esika ye koma lokola ndako ya SID parti politique ya Martin Fayulu pe politique pe police ekitaki esika yango mpona kopekisa bango balandi ba Fayulu balaki kozala mingi lobby lokoya po Martin Fayulu esengeli ayenola na parquet elongo na Theodore Ngoi nsima na kofundama na ONG CRJLI na koloba ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abukaki buku likonzi viwa lingala epesaki maloba na Theodore Ngoi tolanda Theodore Ngoi.
Malice qu'on a mukanda ou pas nangai. Malubika yomu konde opesa fayu. Malubipona ni. Oh, de ordre magistrat garanti a pesi na komi wanake na koko ne opesa pour mercredi. Donc na koko se présenter pas en dehors. Jeudi au lieu mercredi. Amouni nous sommes dans les réseaux sociaux. Document nous sous invitation moko. Malubis premier substitut à procureur général. Iboula IEP a donc convoqué mardi. A donc convoqué Ngaite. A donc convoqué un certain Théodore Ngoi. Moi je Théodore Ngoi. Pangoi Ngai n'a comprendre que Bazako instrumentaliser justice jusqu'au jour où on a beaucoup d'ambition. La tangue a expliqué dit, va tout bas le bâté, va tout bas défendre justice. Et caca macambo, oh yo, la kenna boloko, la tangue a kabila tata, la tangue a kabila moana, kabila tata, bengana ma magistrat, gana téléma, ou le bela ma magistrat, bango kagande bazako kangangai ma magistrat, bengana zolo bela bango, na boy même kozo moussa, Joseph Kabila pesa gingai. Alors, si go le oyo, la zo défendre, la juge constitutionnel pour ne pas violer mon béco de congé.
Mukambito, directeur général, ya SCP. SCPT OCPT akala atiami na bokangami uta lobi lolekisi manako yanola na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Matete. Patrick Umba Banza mukambi ya société congolaise ya poste na télécommunication afundami na kupenguisa misolo mingi ma l'état mingi penza maye matali société ou Huawei ya télécommunication. Vital Kamerhe musungi tope mokambi ya ndako mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kokoba kozwa lisalisi na esika atiamaki uto apesamelaki ndingisa ya kokende ko misalisa kobima na boloko ya makala elobi musungi na ye Michel Moto ministre ya jeunesse Billy Kambale oyo azali na Goma ye pe atiaki mokoloto na likambo yango pe andimi ezali bongo kasi bango babali balobite esika wapi monsieur Vital Kamerhe tope mwana mboka Vital Kamerhe azali bayi FCC bazali kopesa mayele ete mapona mima mokonzi bamboka makoya masalema mbala moko to tour moko na second degré na bato baike mokeli mube kongoi ngoi kasanji ya limboli ete yango ekopekisa biloko mingi bibebisama pe misolo mingi misalelama ntango na maponami mangomba masusu masepeli na yango te kalaka mokonzi ya UDPS alobi yango ekosalema te kasi bayi lingomba elamuka balobi ekolo Congo démocratique ekomi nanu te na esika ya kosala makambo ya motindo wana etumbu ya liwa epesami na bilenge basato baye baboma bafundamaki na koboma Lufi Lumelo Joseph Kambale Sivasimana na Gomna Beni kati na bango ezali na basoda babale tolanda bongo sango uto Beni na Erikas Mwisi sangona Erikas Mwisi.
A la question de savoir si les prévenus sont coupables.
Tumbu ezali kuryanga ba upe prince baye ba fundami koboma Lufi Lumelo Kambale Sivasima Joseph na ingumba Beni etumbu yango
kana sango na biso yango wabino edi nsango.